Liepājas kultūras balvu iedibināja pirms 3 gadiem. Tradīcija ir turpinājums, un šogad balvu fonds pārsniegs 4000 eiro. Balvas pretendentus izvērtēja kompetenta žūrija kultūras nozares eksperti. Diriģents Māris Sirmais, kinokritiķe, laikraksta Diena kultūras nodaļas galvenā redaktore Dita Rietuma, interneta žurnāls Satori galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins un citi. Balvas saņēmēji kļūs zinām tikai šovakar, kad Liepājas muzejā notiks svinīgais Liepājas kultūras balvas pasniegšanas pasākums, kurā muzicēs Kārlis Kazāks.